Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ตอนอาตมาเริ่ม ศึกษาถึงพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ นั้น ก็เริ่มด้วยการอ่านหนังสือ แต่ในสมัยนั้น หนังสือ ทางพระพุทธศาสนา ส่วนมาก ส่วนใหญ่ แล้วจะเป็นหนังสือนิกายเซน ถ้าเป็นฝ่ายเทรวาทเราพระไตรปิฎกมีแปลเรียบร้อยแล้วที่จริงพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยก่อนภาษาไทยด้วยซ้ำไปแต่ถ้าหนังสือเรื่องภาคปฏิบัติก็จะเป็นนิกายเซนแล้วอาตมาก็อ่านนิกายหนังสือเซนเหมือน เหมือนคนทั่วไปคือจะเน้นที่พวกนิทานคือดึงออกจากบริบทของการฝึกอบรมของพระเซนเอาแต่นิทานที่ฟังแปลกๆสนุกๆซึ่งก็ได้ความเข้าใจผิดๆถูกๆ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของคน อ่านหนังสือ ยังจำได้ว่าตอนนั้นได้พระสูตร ไม่เชิงพระสูตรเขาในจีนบางทีเขาธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เขาเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็จะให้เกียรติเรียกว่าเป็นสูตรเป็นพระสูตรมีพระสูตรของพระเชฟวีเน็งซึ่งอาตมาเลยท่องเลยฮะตอนนั้น เรียกว่าทางใหญ่แบบมหายานไม่ยากสำหรับผู้ไม่ยินดียินร้ายอันนี้ชอบมากแล้วตอนนั้นอายุ16ปีทีนี้ก็จะพยายามใช้ชีวิตอย่างไม่ยินดียินร้ายวันนี้ตอน เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวกับเกิร์ลเฟรนด์กับเพื่อนสาวเนี่ยก็จะรำคาญมากวันนี้จะไปไหนไม่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ เขาจะลำคาญว่าเราขาดภาวะผู้นำก็เลยยกเลิกเรื่องยินดียินร้ายในการไปเที่ยวแต่ต่อมาตมาก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ประทับใจมากเป็นประวัติของพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสังฆปริญญายกของจีน เป็นพระยิ่งใหญ่ของเมืองจีนในศตวรรษที่แล้วเทียบกับลุงปูมั่นของเราก็ได้สังฆาตมาออกเสียงท่านไม่ค่อยจะถูกและจะสุดยุนเราเมื่อไม่นานมานี้โดยบังเอิญก็ได้มีโอกาสไปแสดงธรรมในบ้านของลูกศิษย์ท่านว่าลูกศิษย์ของลูกศิษย์เป็นหลานศิษย์เป็นอุปาสกคนหนึ่ง ก็เลยได้เล่าให้คนนี้กับคณะฟังถึงเรื่องที่อ่านแล้วประทับใจตั้งแต่ยังไม่บวชเป็นพระ คือพระอาจารย์รูปนี้ท่านมีอายุถึง120จึงมรณภาพแต่อายุจะร้อยแล้วมั้ง ท่านก็อยู่เมืองจีนก็หลังจากคอมมิวนิสต์ยึดครองแล้วก็ยังไม่ค่อยจะรุนแรงกับพระเท่าไหร่จนกระทั่งเกิดช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมและวันหนึ่งมีทหารกลุ่มหนึ่งทหารหนุ่มกินเหล้าเมาขึ้นไปที่วัดดึงลุงพ่อออกจากกุฏิแล้วก็ซ้อมทำร้ายร่างกายอย่างสาหัส ลูกศิษย์ลูกหานึกว่าท่านจะต้องมรณภาพแน่ๆเพราะท่านอายุร้อยปีแล้ว เราไปพยาบาลท่านตามประสาแต่ปรากฏว่าแทนที่จะมรณภาพไปท่านสู้เต็มที่ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาก็ประทับใจในพลังจิตของท่านซึ่งอายุร้อยปีสังขารถูกทำร้ายถึงขนาดนี้ท่านก็ยังรักษาตนใต้ไม่มรณภาพได้แล้วสุดท้ายท่านก็พ้นอันตรายทีนี้มีลูกศิษย์บางท่านเกิดความสงสัยในองค์ท่านว่าท่านสู้ทำไมในเมื่อท่านอายุร้อยกว่าปีแล้วมากกว่าพระพุทธเจ้าทั้ง20กว่าปีท่านก็หมดกิจในพุทธศาสนาท่านทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมท่านไม่ปล่อยให้มรณภาพไปเลย บางท่านก็เกิดสงสัยถึงขั้นว่าเอ๊ะท่านยังกลัวตายเปล่าท่านยังไม่หมดกิเลสหรือเปล่าก็มีพระรูปหนึ่งก็บังอาจถามท่านว่าลุงพ่อทำไมจึงสู้ทำไมจึงไม่ยอมปล่อยสังขาร ไม่ปล่องสังขารแล้วท่านก็ตอบว่านี่ทหารหนุ่มสองสามคนนี้นะถ้าลุงพ่อมรณภาพไปเขาก็ทำอนันตริยกรรมนี่ตกนรกอวิชชีแต่ถ้าลุงพ่อฝึกตัวขึ้นมาบาปกรรมก็ยังอยู่ในระดับที่พอแก้ได้เขามีโอกาสจะกลับตัวเป็นคนดีต่อไปได้และอาตมาก็รู้สึกซึ้งมากในเมตตาของท่านในความมีน้ำใจถึงถูกทำร้ายร่างกาย ถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะโกรธจะแค้นท่านก็ยังยอมทนทุกขเวทนาอย่างรุนแรงในระยะเวลายาวเพื่อจะช่วยชีวิตของผู้ที่ล่วงเกินท่านนี่แล้วเป็นตัวอย่างของพระอริยสงฆ์ที่รู้สึกซาบซึ้งตั้งแต่ยังไม่บวชแล้วเป็น เป็นตัวอย่างแก่พวกเราทุกคนใช่ไหมบางทีก็แค่คนพูดอะไรบางอย่างหรือทำท่าอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจเรานี่ก็แค้นเป็นเดือนก็มีเป็นปีก็มีนี่ถ้าจะให้ถ้าสามารถให้เขาตกนรกอวิชชีแล้วก็จะช่วยไปส่งเลยฮะ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์หน้าที่ของพระอริยสงฆ์ที่จะเป็นพยานหรือจะเป็นผู้พิสูจน์ว่าศักยภาพของคนเราทุกคนมีถึงขนาดนี้นะลุงโพชาเองท่านก็เคยสอนพวกเราแล้วผมไม่มีอะไรพิเศษกว่าพวกท่านหรอกเพียงแต่ว่าผมไม่ยอมกิเลสผมสู้ผมทนจนกระทั่งผมชนะมันได้แต่เริ่มต้นผมก็ไม่มีอะไรแปลกผิดแปลกอะไรกับพวกท่านหรอกท่านจะสอนเราอย่างนั้นให้กำลังใจ ทีนี้ในการปฏิบัติความเชื่อค ของเราเนี่ยศรัทธาของเราต้องตั้งมั่นอยู่ในจุดนี้ว่าความหลุดพ้นมีจริงทางไปสู่ความหลุดพ้นมีจริงเราทุกคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงชาวตะวันตกชาวตะวันออกมาจากที่ไหนอย่างไรชนชั้นวรรณะอะไรไม่สำคัญไม่เป็นประเด็นเราจะทุกข์หรือจะไม่ทุกข์จิตใจของเราจะสูงขึ้นหรือจะต่ำลงมันก็อยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความพยายามไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลทุกวันนี้เราก็เอาความคิดที่ไม่ตรงกับหลักพุทธศาสนามาปะปนกันตนแยกออกจากกันไม่ได้คือพุทธศาสนาหมายถึงว่าพุทธศาสนาเราไม่เป็นศาสนาที่รังเกียจศาสนาอื่นที่ไปที่ไหนจะต้องไล่ศาสนาดังเดิมออกไปก็จะพยายามเป็นมิตร แต่มันปัญหาก็คือพอเป็นมิตรนานๆเข้าถ้าชาวพุทธเราขาดการศึกษาและผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาคือสงฆ์ไม่ทำหน้าที่ผู้สอนก็ไม่สอนผู้เรียนก็ไม่เรียนทีนี้หลักหรือว่าแนวทางของลัทธิศาสนาอื่นมันปะปนกันโดยเราไม่ค่อยจะรู้ตัวแม้แต่คำสอนที่เป็นของจริงในทางพุทธศาสนาเราก็แปลผิดเข้าใจผิดกันไปเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องกรรมเก่ามีอะไรที่เป็นปัญหาในชีวิตไปโทษกรรมเก่าหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งท้าทายนี่ก็กลายเป็นว่าเป็นผลของเจ้ากรรมนายเวรทุกวันนี้สงสารเจ้ากรรมนายเวรอะไรๆก็โทษเขาหมดเลยทุกวันนี้ทำไมไม่ดูการกระทำของตัวเองบ้างดูความคิดของตัวเองบ้างเนี่ยถ้าเราจะแก้กรรมแก้ทุกข์ได้ด้วยพิธีกรรมพุทธศาสนาคงไม่ใช่แบบนี้พุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณถ้าเราจะแก้ทุกข์ง่ายๆด้วยพิธีกรรมพุทธเจ้าต้องสอนตั้งแต่วันแรกที่แสดงธรรมจักขปวัตนสูตรจะต้องมีในทุกหน้าของพระไตรปิฎกใช่ไหมเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและทำได้เสียแต่เงินอย่างเดียวแต่อาตมาไม่เคยเจอที่พุทธองค์เน้นในการทำพิธีกรรมเพื่อแก้ทุกข์แต่พุทธองค์บอกว่าต้องการแก้ทุกข์ต้องดับที่ทุกข์เหมือนเราไฟไหม้บ้านเนี่ยจะไปดับตรงไฟตรงไหนเนี่ยมันต้องดับที่ไฟก็ดับที่ไฟทุกข์ก็ดับที่ทุกข์ดังนั้นผู้ที่จะพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้กล้าเผชิญหน้ากับทุกข์เรียนรู้กับทุกข์แล้วเมื่อกี้นี้ตอนอบรมสมาธิอาตมาได้พูดคำหนึ่งว่าผู้รู้กับสิ่งรู้นี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันก็จะขอฝากไว้ให้พิจารณาให้ดีในเรื่องนี้เช่นผู้รู้ทุกข์กับตัวทุกข์นี่ไม่ใช่อันเดียวกันโอ้ทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินใช่แต่ตัวรู้ที่ทุกข์นะทุกข์ไหมให้ลองดูในจุดนี้เหมือนเราเห็นสิ่งน่าเกลียดเห็นสิ่งน่ารักสิ่งที่เห็นก็มีแตกต่างไม่มีแตกต่างแต่ตัวเห็นเนี่ยก็อันเดียวกันใช่ไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันนั้นพุทธองค์ต้องการให้เราอยู่กับตัวรู้ให้เราชำระตัวรู้ตอนนี้ตัวรู้เรามันก็มีอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่มันไม่ค่อยเป็นกลางตัวรู้นี่มันยังมีอคติตัวรู้เรายังลำเอียงยังหลงอยู่นั้นเราต้องให้การศึกษากับตัวรู้จนกระทั่งตัวรู้เป็นที่พึ่งเราได้ แต่นี้มันตัวรู้ยังเหมือนกับเป็นวัตถุดิบนะมันก็ขาดการฝึกขาดการอบรม อาตมาว่าเราทุกคนนี่มันมีทางเจริญมีทางก้าวหน้าได้ง่ายๆโดยการฝึกสังเกตคือมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรแต่ต้องสังเกตเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชีวิตมันไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลความรู้สึกธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันชอบไม่ชอบรักชังความรู้สึกที่เป็นกุศลความรู้สึกที่เป็นอกุศลนี่คือบทศึกษาในทางพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ว่าไม่ต้องอ่านหนังสือมากอ่านใจอ่านใจตัวเองให้มากก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้อ่านเลยอ่านบ้างแต่อย่าไป ไม่ใช่ว่าเวลานั่งสมาธินะอ่านโอ้ยไม่ไหวอ่านหนังสือธรรมะดีกว่าอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมพออ่านหนังสือธรรมะโอ้ซึ้งมาก มีความสุขมันก็เป็นการหลอกตัวเองนะเหมือนกับเป็นการนับเงินของคนอื่นหูเขามีเยอะใช่ อาจจะอนุโมทนาแต่ว่ามันไม่ได้เกิดกับตัวเราใช่ไหมครับนั้นทำเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เรื่องนี้แหละเรื่องความรู้สึกนึกคิดอยู่ในชีวิตประจำวันคิดยังไงมันจึงเป็นสุขได้คือถ้าเราอยู่ในสถานที่หรือเราอยู่ในองค์กรอยู่ในสถาบันหรือแม้แต่ว่าอยู่ในครอบครัวซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันหนักยอมรับว่าหนักถ้าจะให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยก็อยากให้เป็นอย่างอื่นแต่ว่าเราไม่มีอำนาจที่จะทำให้เป็นอย่างอื่นได้นั้นเราจะทำยังไงเราก็จะเศร้านั่งคิดสงสารตัวเองทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเหรอเพื่ออะไรทีนี้ถ้าชาวพุทธเราคิดว่าเมื่อมีชีวิตเรานี่จะมีบางส่วนที่แก้ได้บางส่วนที่แก้ไม่ได้เราก็ใช้ปัญญาในดูว่าเอส่วนไหนแก้ไม่ได้เอาส่วนนั้นอย่าไปสู้กับมันสิอย่าไปดิ้นรนอย่าไปวุ่นวายกับมันมากแต่ที่ว่าแก้ไม่ได้เราก็ต้องเติมคำว่ายังแก้ไม่ได้คืออนาคตแต่ไม่แน่นอนเหมือนกันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่ในปัจจุบันยอมรับว่ามันยังไม่ถึงเวลาเราไม่มีอำนาจไม่มีสติปัญญาไม่สามารถจะแก้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นงานของเราในการสร้างความรู้สึกหรือว่าทิฏฐาต่อสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องไม่ค่อยจะดีแต่เราแก้ไม่ได้อันนั้นคือวางใจไม่ให้เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนั้นเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้ผิดหวังชวนให้สงสารตัวเองชวนให้ว่าตัวเองว่าแม้ถ้าเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ทำอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้เอาเรื่องความผิดพลาดการตัดสินผิดในอดีตมาว่าตัวเองทุกวันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมญาติโยมคงทราบว่าอาตมาเป็นคนรักวัฒนธรรมไทยภาษาไทยมากแต่ว่ายังมีบางอันที่อาตมาไม่ค่อยจะรับอย่างการว่าสัตว์ดิรัจฉานบางอย่างเช่นชอบว่าสุนัขในทางไม่ดีซึ่งอาตมาก็ตั้งแต่เด็กก็เห็นว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่ที่ไม่อยู่ที่ธรรมที่สุดคือควายสงสารขวายมากเลยสละชีวิตเพื่อเกษตรกรไทยทั้งหลายชั่วอายุคนแล้วก็กลับถูกว่าว่าโง่ว่านั่นว่านี่ทีนี้อาตมาจึงอยากจะยกข้อหนึ่งที่ควายฉลาดกว่าเราในเรื่องการบดเอื้องเนี่ยควายนี่เวลากินอะไรอาหารมันไม่ละเอียดมันก็คายออกมาแล้วก็เคี้ยวใหม่เพื่อให้มันละเอียดมันจึงจะย่อยได้นี่มันก็เก่งมากเทียบกับมนุษย์นะบดเอื้องทุกวันแต่เอาแต่ความคิดเก่าๆมาบดเอื้องแล้วมันไม่ใช่ว่าคิดใหม่เคี้ยวใหม่ไม่ใช่ว่าทำให้ละเอียดมากขึ้นทำให้ย่อยได้ง่ายขึ้น ตรงกันข้ามบทเอื้องทุกวันทุกวันทุกวันเอาแต่เรื่องเก่าแก่มาคิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่ยิ่งเคี้ยวยิ่งเศร้าหมองเรียกว่าเป็นสัตว์บทเอื้องไม่เป็นสู้ควายไม่ได้ดังเรื่องความคิดเก่าๆเราต้องรู้จักปล่อยอย่าไปเอาความคิดเก่าๆมาเคี่ยวใหม่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองดังโดยปกติคนเราเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีบางอย่างจิตใจเราจะสุดโต่งหนึ่งก็คือหลงไหลกับมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยหมดแรงเศร้าวิธีที่สองคือไม่ยอมรับพยายามไล่ออกจากจิตอย่าไปคิดเลยอย่าไปคิดเลยเป็นบาปอย่าไปคิดเลยไม่ดีทั้งสองวิธีนี้ทำให้อารมณ์อยู่ได้นานเป็นการบำรุงความคิดเป็นหลักคือเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วพยายามจะไล่ออกมันก็เป็นการสำคัญมันหมายในสิ่งนั้นมันก็เป็นการให้พลังกับสิ่งนั้นวิธีที่เราต้องการคือรู้เท่าทันรู้แบบไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่คือความหมายถูกต้องของคำว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็สักแต่ว่ารับรู้ว่านี่คือความคิดนี่คือความจำเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรมากเราเคยสังเกตไหมในพระไตรปิฎกเวลามารจะแปลงตัวเป็นพรามมั่งเป็นชาวบ้านมั่งเป็นนั่นเป็นนี่มั่งมาหลอกพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะจัดการกับมารยังไงไม่จัดการอะไรเลยเราเห็นเจ้าแล้วมารนี่ก็คือคำกล่าวพุทธเจ้าทีนี้มันมีมารตัวจริงที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี้นะเราไม่ต้องเถียงกันก็ได้แต่มันเป็นหลักการปฏิบัติว่าเมื่อมีกิเลสแปลงตัวเป็นนั่นเป็นนี่มาเป็นมารมาก่อกวนมาสร้างความเดือดร้อนในชีวิตเราต้องไม่ต้องไปสู้กับมันมันไม่ต้องไปอะไรมันเราเห็นเจ้าแล้วมารเราเห็นเจ้าแล้วความจำเราเห็นเจ้าแล้วความน้อยใจเราเห็นเจ้าแล้วความสงสารตัวเองสักได้ว่าเห็นเท่านี้ก็พอมันไม่ใช่ว่ามันจะหายทันทีครั้งแรกแต่ถ้าเราฝึกสติอย่างนี้พอมันมีความคิดเก่าๆขึ้นมาเราไม่ได้ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้ identify กับสิ่งนั้นสักแต่ว่าเป็นอาการเป็นอาการของจิตอาการของสมองแล้วแต่จะเรียกอย่างนี้มันสบายเลยฮะแล้วก็เข้าใจว่าความคิดไม่ดีนะความคิดไม่ดีไม่ได้ทำให้จิตใจเราไม่ดีเหมือนทองเทียบจิตใจกับทองฟ้าจะมีสิ่งนี้น่าเกลียดน่ากลัวอยู่ในทองฟ้าแต่ก็ทองฟ้าก็ทองฟ้าเหมือนเดิมสิ่งที่อยู่ในธงฟ้ากับตัวธงฟ้าไม่ใช่อันเดียวกันกระนั้นความคิดก็สักแต่ว่าความคิดตอนนั้นจะมาอยู่วัดใหม่ๆนะยังจำได้แล้วลุงพ่อสมัยโทก็เล่าว่ามีโยมผู้หญิงโทรมาร้องไห้ร้องหอมว่าเขาเพิ่งคลอดใหม่คลอดลูกใหม่แล้วเหมือนผู้หญิงหลายคนพอคลอดใหม่ๆแล้วจิตตกแล้วก็ทุกข์อาจจะเป็นเพราะขาดการพักผ่อนอะไรมั่งก็ปรากฏว่าเกิดความเกลียดลูกอย่างน่าใจหายจนกระทั่งบางทีฝันในเมื่อจะฆ่าลูกตัวเองตกใจมากเลยกลัวโทรไปเราเป็นอะไรถึงคิดได้ถึงขนาดนี้คือจะฆ่าลูก ร้องไห้แล้วท่านอาจารย์สุเมโทจึงถามเขาว่าแล้วฆ่าจริงไหมไม่หรอกคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วแม่จะไปฆ่าลูกได้ยังไงอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เป็นแค่ความคิดสิฮะว่าไม่ได้มันจะเป็นความคิดพูดขึ้นมาแต่เราไม่ได้สำคัญมันหมายเราไม่ได้คิดจะทำตามก็เป็นสักแต่ว่าความคิดความคิดเป็นได้ทุกอย่างถ้าเราสำคัญตัวว่าเราเป็นคนดีนะจะทำให้เราไม่ค่อยยอมรับในความคิดที่ไม่ดีของตัวเองใช่ไหมเหมือนกับคนที่มองตัวเองในแง่ร้ายพอตัดสินตัวเองแล้วว่าเป็นคนไม่ดีมองไม่เห็นความดีของตัวเองคนอื่นก็มองว่าโอ้ดีอย่างนั้นเขาไม่เชื่อไม่รู้จักเราเองเนี่ยรู้ตัวเองว่าไม่ดีหรอกจะเห็นว่าความดีต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีความหมายเพราะว่าเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนไม่ดี ส่วนคนที่มองตัวเองในแง่ดีเกินไปก็กลายเป็นคนตาบอดต่อครบปกพร่องตัวเองกลายเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปซึ่งก็เป็นปัญหากับคนรอบข้างมากเหมือนกันดังนั้นจึงว่าอย่าไปสำคัญตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยดีกว่าเคยปีที่ลุงโพชาไปเยี่ยมวัดที่อังกฤษมีปะขาวเลยถามปัญหาลุงพ่อว่าเคยศึกษาทางฝ่ายมหายานมั่งแล้วก็เคยไปกราบพระทิเบตมั่งและเกิดสับสนในเป้าหมายของการปฏิบัติแล้วควรจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์หรือเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์หรือเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรดีควรจะเป็นอย่างไรดีลุงโพชัดอย่าเป็นอะไรเลยดีกว่าอรหันต์ไม่ต้องเป็นหรอกโพธิสัตว์ไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นเพราะเป็นอะไรแล้วเป็นทุกข์ปฏิบัติไม่เป็นทุกข์ซะดีกว่าคือพอเราคิดว่าเราเป็นอะไรสักอย่างแล้วเรียกว่ามันไม่ใช่แล้วแต่มันก็เป็นอาการของความยึดมั่นถือมั่นนั้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีพอความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเราถือว่ามันเป็นการพิสูจน์ว่าใช่เห็นไหมเราเป็นคนแย่มากบาปหนากิเลสเยอะเรียกว่าเราหลงอยู่กับความคิดนั้นแล้วลืมความจริงที่มีค่ามากต่อชีวิตเราว่ามันเป็นสักแต่ว่าความคิดเหมือนจิตใจเราเหมือนกับห้องนี้นะถ้าเราเปิดประตูหน้าต่างอะไรต่างๆนะใครๆก็เดินเข้ามาได้ใช่ไหมคนดีก็เดินเข้ามาได้คนชั่วก็เดินเข้ามาได้ถ้าก็เป็นคนเป็นมนุษย์แล้วร่างกายแค่นี้มันก็มีสิทธิ์จะเข้ามาจิตใจเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งหลงอยู่ครับเนื้อหาของความคิดเนื้อหาของอารมณ์แต่ให้ดูว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์ที่มีเกิดมีดับแล้วถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลปฏิบัติอย่างไรอารมณ์นั้นมันจึงจะหายจากจิตใจเราไปสามัญสำนึกบอกว่าไม่ยอมรับเลยไล่ออกจากสมองแต่ผู้ที่พยายามทำเช่นนั้นก็น่าจะสังเกตได้ว่าไม่ได้ผลที่เมื่อปฏิบัติต่อกิเลสไม่ถูกต้องกิเลสไม่หายกลับกำเริบทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นของจริงของแท้พยายามจะไล่ออกพยายามจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้คงจะต้องยอมรับว่านี่คือตัวเรามันไม่ใช่เราก็ปฏิบัติไม่ถูกทางจะแก้กิเลสนี่มันความตั้งใจและความจริงใจนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติเราจะต้องมีความพอดีระหว่างอารมณ์กับปัญญาอยู่เสมออย่างเช่นตรงกลางความขยันความตั้งใจความอดทน ความเมตตานี่ก็พวกกลุ่มกุศลธรรมแต่ก็ต้องมีปัญญาด้วยไม่นั้นก็ทำไม่ค่อยถูกอย่างเช่นอยู่ในบ้านสมมติว่าเรากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวแล้วคนที่ทำอาหารไม่เป็นแต่เขาสงสารเราเห็นว่าเราทำงานหนักอยากจะช่วยเดินเข้ามาสมัครใจช่วยแต่ก็เป็นคนทำอะไรไม่เป็นรีขวางทำนั่นตกทำนี่เสีย เกะกะเก้งก้างแล้วฉันออกไปได้แล้วไม่ต้องช่วยก็ได้ใช่ไหมก็ยอมรับในความมีนามใจแต่ขาดความสามารถในทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ด้วยมีคุณธรรมด้วยแต่ก็ต้องมีปัญญาต้องมีความฉลาดในเรื่องนั้นด้วยไม่อย่างนั้นผลมันจะไม่ตรงตามความประสงค์เดี๋ยวก็ท้อแท้ใจว่าทำดีไม่ได้ดีทำไมไม่ใครเห็นบุญคุณกับเราเลยก็เกิดน้อยใจขึ้นมาก็ได้นั่นทุกอย่างก็พยายามเรียนรู้ให้เห็นสิ่งทั้งหลายว่าเป็นสักแต่ว่าเออนี่ความรู้สึกนี่เรื่องการศึกษาเรื่องความรู้สึกดิมันไม่มากมันความรู้สึกก็มีแค่สามอย่างเนี่ยสุขทุกข์กับเฉยเฉยแต่เราต้องพยายามฝึกสังเกตว่าในเดี๋ยวนี้เราความรู้สึกมีอะไรบ้างตัวนี้สุขไหมทุกข์ไหมเฉยเฉยไหมเพราะทั้งสามอย่างนี้ถ้าขาดสติเนี่ยมันเป็นปัญหาได้ทันทีพอเราเกิดสุขเมื่อไหร่เนี่ยเราจะยึดติดในความสุขขาดสติเมื่อไหร่จิตใจจะเพลินอยู่กับความสุขเกิดทุกข์เมื่อไหร่จิตใจก็จะปฏิเสธความทุกข์ทันทีไปอัตโนมัติจะไม่ทุกข์ไม่สุขจิตใจจะสงสัยมั่งจะประมาทมั่งนั้นเวทนาความรู้สึกเป็นส่วนประกอบของชีวิตเราทุกคนแต่ที่ว่าเวทนาเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีเวทนาเมื่อไหร่ขาดสติขาดปัญญาแล้วมันจะทำให้มีปัญหาทันทีคนที่บอกว่าสิ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่หมายถึงว่าพร้อมที่จะเกิดทุกข์กับเราได้ตลอดเวลาในเมื่อเราขาดสติขาดปัญญาเริ่มเราไม่รู้จักวิธีบริหารจิตใจของตนเมื่อตอนอบรมสมาธิอาตมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นิดหน่อยว่าเมื่อจิตใจเราเผลอแล้วเรานั่งสมาธิทำไมมันชอบไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เรามันจะเอ๊ะทำไมมันคิดเรื่องนั้นมันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะให้ย้ายไปดูที่ว่ากำลังคิดเรื่องอะไรอย่างเดียวจะให้สังเกตความรู้สึกในขณะนั้นจะสังเกตได้ว่าในขณะที่จิตกำลังคิดจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็แล้วแต่มันจะมีอาการของความเพลินและความสุขมีจะมีความสุขน้อยๆ อยู่ในความคิดนั้นแล้วถ้าปล่อยแล้วปล่อยไปแป๊บเดียวจิตก็กลับไปคิดต่อเพราะมันยังต้องการยังหิวโหยต้องการความสุขที่ได้จากความคิดแบบนั้นดังวิธีแก้หรือวิธีการคือฝึกให้มีความสุขกับการกระทำถึงจะปฏิบัติไม่ถึงขั้นได้สุขได้ปิติจากสมาธิอย่างน้อยเราก็มีความสุขประเภทภูมิใจว่าเรากำลังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราลึกถึงคำสอนพุทธองค์ว่าการภาวนาเป็นบุญอย่างยิ่งบุญสูงสุดเกิดจากการขัดเกลากิเลสทีนี้เราก็ยังไม่พ้นกิเลสก็อยู่ในระหว่างการทำงานขัดเกลาเรียกว่าเป็นกำลังใช้เวลาอย่างมีค่ามากกำลังทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนสิ่งที่พระพุทธองค์ตรงการจากพุทธมามกะทุกคนพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าระหว่าง อามิตสบูชากับปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์ทรงพอใจปฏิบัติบูชาดังนั้นเรื่องการทำบุญสุนทานด้วยวัตถุด้วยอามิตรด้วยการจุดธูปจุดเทียนหรือแม้จนกระทั่งด้วยการสร้างพระเจดีย์หรือว่าสร้างวัตถุต่างๆเรียกว่าถูกต้องไม่ผิดไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าต้องการจะทำสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยมากที่สุดก็ต้องปฏิบัติเพราะพุทธศาสนาเราไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนพุทธศาสนาอยู่ที่กายวาจาใจของพุทธมามกะทุกคนนี่พวกเรานี่แหละพุทธศาสนามันไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ไหนพุทธศาสนาจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ที่พวกเราไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่เราไปสร้างอะไรที่ใหญ่โตมโหฬารนะดูดีฮะอาตมาก็ยังชอบเห็นแล้วชื่นใจแต่เราก็ต้องเตือนสติตลอดว่าเป็นแค่เปลือกเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกปลาบเริ่มมีปิติเป็นครั้งคราวแต่ว่าไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเพราะมีพระเจดีย์เพราะพุทธศาสนาฝ่ายวัตถุเจริญแกนของพุทธศาสนาต้องเจริญไปด้วยบางทีก็เลือกแต่เปลือกแต่แกนมันหมดสภาพก็ได้ถูกทำลายไปก็ได้ดังนั้นมันต่อมาว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เรามันน่าภูมิใจว่าเราทุกคนมีส่วนในการสืบทอดอายุของพระบรมพุทธศาสนามันไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์อย่างเดียวทุกคนเพราะในศาสนาที่มีพระเจ้าก็ถือว่านักบวชนี่สูงกว่าในฐานะที่เป็นสื่อระหว่างข้างบนข้างล่าง แต่ในพุทธศาสนาเราถือว่าไม่มีข้างบนก็มีแต่พุทธบริษัท4นักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกปัสสิกาช่วยกันสร้างสังคมที่ดีงามหน้าที่ของแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันแต่เราต้องช่วยกันทำสิ่งที่พระสงฆ์ก็มีหน้าที่เป็นตัวอย่างเป็นผู้นำแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนี่พระสงฆ์เลยเรารับผิดชอบไม่ได้เรื่องการทำงานต่างๆสังคมสงเคราะห์หรือในการพัฒนาเศรษฐกิจบ้านเมืองสิ่งแวดล้อมให้มันสอดคล้องกับหลักธรรมพระเป็นตัวอย่างพระเป็นผู้ให้หลักกว้างๆแต่ว่าทางฝ่ายอุปาสกปัสสิการับหลักการแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนมันจึงจะได้มีหวังว่าสังคมเราก็จะสงบร่มเย็นได้หรือจะได้อย่างน้อยก็ลดความร้อนไปบ้างดังการปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจการปฏิบัติจะก้าวหน้าก็โดยความสม่ำเสมอต่อเนื่องการปฏิบัติจะสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยเงื่อนไขว่าเราจะต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองเราต้องชอบอยู่กับตัวเองต้องชอบให้เวลากับตัวเองนิโทษของการผิดศีลที่เห็นได้ชัดคือคนจะไม่อยากอยู่กับตัวเองพอเวลาเราทำความผิดแล้วรู้ตัวมันจะอยู่ในใจแล้วจะทำยังไงคนที่ยังชอบทำความชั่วและยังยินดีในการผิดศีลใช้วิธีทำให้ยุ่งทำให้มีนั่นทำมีนี่ทำเพื่อจะไม่ต้องเห็นสิ่งที่อยู่ในใจนั้นผู้ที่ทุศีลเนี่ยเลยไม่อยากภาวนาสิฮะเพราะภาวนาและความคิดฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆลดน้อยลงจะต้องมาเจอสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเองในกลัวก็เลยปฏิเสธการนั่งสมาธิปฏิเสธธรรมหาว่างมงายมั่งอะไรมั่งแต่แม้แต่ผู้ที่ปกติรักษาศีลแต่ก็อยากให้สังเกตในโอกาสที่เราผิดพลาดนิดๆน้อยๆก็ได้แต่เราจะรู้สึกตัวแล้วจากนั้นมันจะไม่ค่อยอยากอยู่กับตัวเองใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะนั่งสมาธิ นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างศีลกับสมาธิที่เห็นได้ชัดเมื่อเราผิดศีลเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าไม่ศีลไม่ขาดแม้แต่หมองๆนิดหน่อยนะมันจะทำให้เราไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรเราจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองไม่อยากจะอยู่กับตัวเองหรือว่าจะปฏิบัติเพื่ออะไรโอ้เพื่อจิตใจเราจะได้ปลดปลงจากกิเลสจะมีความสุขที่ก็จะเกิดความคิดว่าเราไม่เหมาะสมที่จะรับสิ่งดีๆเพราะเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราทำสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือเหตุผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลกายวาจาของเราไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวจะภาวนาเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนานอกจากว่าเราป้องกันไม่ให้จิตเกิดอคติต่อตัวเองไม่ได้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็จะเกิดความปราบปลื้มว่าเราเป็นพุทธมามกะและเป็นผู้ดำเนินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายศีล 5พระพุทธองค์สั่งสอนเอาไว้เป็นมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธถ้าเรารักษาศีล 5ได้แม้ไม่มีความสุขสิเราเป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อและเราเป็นลูกที่ดีของพ่อนี่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีอย่างหนึ่งถึงว่าการปฏิบัติจะถึงไหนแล้วก็อย่างน้อยก็เราเป็นผู้ที่อยู่ในโอวาทเราเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระศาสดานี่ก็เป็นแหล่งความสุขได้แต่ศีลธรรมก็ยังไม่พอก็เป็นเรื่องกายวาจาแต่ต้องใช้เป็นฐานเพื่อจะเจริญทั้งด้านในการคอยปล่อยวางสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลการบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลในการฝึกปัญญาปัญญาเริ่มต้นจากการคอยเรียนรู้คอยสังเกตความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในชีวิตประจำวันนั่นก็ไม่แน่เนาะนี่ก็เปลี่ยนแปลงเนาะนั่นก็นึกว่าจะเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไม่ชอบใช่ไหมถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเศร้าเนาะแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเสียแล้วน่าเสียใจแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาของนักปฏิบัติพุทธเจ้าสอนจริงเนาะพุทธเจ้าบอกมันไม่แน่ไม่นอนอะไรๆมันที่เรานึกว่าเป็นที่พึ่งได้เป็นที่หวังได้โอ้มันเปลี่ยนได้ภายในพริบตาเดียวความเปลี่ยนแปลงนี่มันอนิจจังนี่มันพร้อมนี่มันเราไม่ใช่ว่ามันจะเดินเข้ามาง่ายๆโบกมือว่ากำลังมามันจะจู่ๆเข้ามาเห็นไหมมันไม่บอกล่วงหน้ากรากเข้ามารีๆเข้ามาจู่ๆเข้ามาเราก็บางทีเราก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ลืมตาดูไม่เรียนรู้ไม่ได้สนใจจะดูอีเมลอย่างเดียวจะส่งไลน์ไปเดียวนั่นเรื่องต้องให้โอกาสตัวเองที่จะได้ปัญญาทุกคนนี่มีสิทธิ์ได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้โอกาสตัวเองมากกว่านี้หน่อยวันนี้ก็คงสังเกตต้องแสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาคนที่ลอง